Welcome to Asking for a Friend, the podcast where we answer questions people are usually hesitant to ask. You're with me, Hannah T, and for this episode,
malapit na ang election. Ayan na, konting kembot na lang election na. I know a lot of us anxious na dahil syempre ayaw natin maulit ang kasaysayan. At para naman sa episode na to, sobrang special din because I'm with a very special guest. And honestly, I'm so grateful na tinanggap niya po ang ating invitation for this episode. So let me just introduce him to you guys. Siya ay tubong Bacolod at batang Mandaluyong. He took up AB Communication at Ateneo de Manila University at Juris Doctor sa Ateneo de Manila School of Law. Ilan sa kanyang mga karanasan ay pagiging national president, official spokesperson at labor organizer ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, which means aktibo po siyang naghahandle ng mga kampanyang politikal sa mga issue katulad ng contractualization, pasahod, high prices, taxation, at marami pang issues that concern workers as a class. Which means, siya po ay active in labor movement building. Siya rin ay naging national president ng Solidarity of Unions in the Philippines for Empowerment and Reform, or SUPER, at naging national executive council member ng Partido Lakas ng Masa. Sa kasalukuyan, siya ay isang private law practitioner at kilala natin siya bilang isang senatorial candidate na matagal nang binibitbit ang laban ng mga manggagawa at tumatakbo rin kasama si Calio Didi Guzman na isang presidential candidate sa ilalim ng Partido Lakas ng Masa. Ilan sa mga plataporma niya bilang isang kandidato ay lumilibot sa trabaho, sahod, ekonomiya at karapatan. I am so honored to introduce to you Attorney Luke Espiritu. Hi sir, good morning.
Hi, good morning Hannah. I'm so glad also because I really love explaining things sa mga ka-generation mo, sa mga young ones.
Yeah.
Gen Z ka na ba?
Yes.
I love explaining to the Gen Z, and I really believe that the Gen Z is the future. Kasi sila ay progressive ang kanilang outlook.
Tama. Ayan. Thank you po, sir. So before anything else, gusto ko lang po kayong kamustahin bago tayo mag-proceed sa interview. Kamusta po ba kayo the past few days? Now, I know sobrang daming ginagawa ng mga kandidato. Kayo po, kamusta kayo?
So ngayon, tuloy-tuloy lang tayo sa campaign. Ang ating campaign ay either lumalabas na rin tayo sa base namin, no? Because we are part of an organized group. So organized na rin naman kami even before the elections.
Mm-hmm.
So ang stage ngayon ay wag lang umikot dun sa base namin. Kundi lumabas mismo sa base and reach out dun sa mga iba't ibang mga grupo and even different sectors na sympathetic naman or open doon sa ating kandidatura. And that's what I have been doing for the past few weeks and days.
Okay, that's good. Ayun, sir, knowing na you have a very busy schedule, how do you take a break from the election ganaps and events?
Wala break. My only break is my tobacco break.
Mm.
And that's not even a luxury because kahit magka-tobacco break ako, people will be approaching me and then magkukwentuhan
na
lang. So there's really no break sa elections. Maybe after the elections.
Tingnan
natin kung meron pa tayong bakasyon after the elections.
Sir, knowing na malapit na po ang election, ano po yung plans nyo for the rest of the summer or after the elections?
Ang ating politika ay polarized. And sino man lang mananalo ng presidente, yung polarization na yan will never be resolved. Meron pa rin Marcos na threat, even if non-Marcos ang mananalo.
Mm-mm.
Andyan pa rin ang threat ever of a Marcos restoration. Because that cannot be resolved through elections alone. It must be resolved through struggle, yung pag-create natin ng ating kasaysayan bilang bayang Pilipinas. Part pa rin yan. And what they represent would still be a threat. And what they represent would be the worst type of elite rule, as I always explain. And andyan pa rin yan. Mm-hmm. Hindi magkakaroon ng pagbabago just because merong a certain candidates tayo ipinanalo. yan ay ang luma ay nandyan pa rin. And we have to really give birth to a new type of politics. Kaya after the elections, bakbakan pa rin. It's still be like that. And worse pa kapag nanalo si Bongbong Marcos.
Kaya
tuloy pa rin ang struggle natin, ibig sabihin mo.
Tama. Ayan. Nasabi na ni Attorney Luke, hindi natatapos sa elections actually yung struggle natin bilang bansa. So ngayon, punta na tayo sa interview questions ko, sir. Curious kasi talaga ako, even before, sino ba si Attorney Luke nung kabataan niya? Ano bang ganap niya sa life nung edad ka-edad kita? So ngayon, ang first question ko po is, ano po yung political climate nung kabataan niyo? And how is it different from the political climate now?
There are two stages to that. I was already born during the Marcos years. Martial law baby tayo. So ang political climate noon ay struggle para labanan ang diktadura. And marami ring na-radicalize doon na mga kabataan. Part ng struggle ay mga kabataan. And they joined with the basic sectors. Because you must understand, kung part ka ng basic sector, wala ka namang ibang pupuntahan kundi ipaglaban ang iyong karapatan. Dahil hindi naman yan poproteksyonan sa ilalim ng pag-gobyerno na elitista. So wala ka namang ibang gagawin na activity kundi i-defend ang interest mo. So together with the youth and together with the basic sector, napaka-vibrant the anti-Marcos struggle. To such a point that I could not even imagine that this Marcos family will ever reach a point wherein ma-restore sila sa kapangyarihan. During that time, nung akong kabataan, hindi yan golden. No one assess na golden age yung panahon ni Marcos. Hindi ko maintindihan saan nanggaling yung idea na golden age yan. That's a creation entirely of a false news na nasa internet. If you live through that age, it was not a golden age. Economic crisis, exacerbated ang kahirapan. Kaya ang mga manggagawa, ang mga magsasaka, yung mga basic sectors ay involved sa struggle. Kasama na yung mga kabataan na gusto ng demokrasya. So that was the first part ng aking kabataan. And then later on, nung napagbagsak si Marcos, that was the time na gradually nagkaroon ng decline sa struggle sa pagiging politicized ng mga tao because there was an illusion of normalcy. Although our workers and our basic sectors would still be involved in the struggle for a better treatment. And doon sa pagkakaroon ng illusion of normalcy, dyan na nag-thrive uli ang mga Marcoses. Dyan na ulit sila. Kasi kapag normalcy, ibig sabihin no further changes. So kung ang inabot mo sa normalcy na yan ay hindi mo naman nilitis ang mga pamilyang Marcos, yun ang inabot ng normalcy mo. So therefore, nandyan pa rin sila. Na-survive nila actually ang ouster nila. Na-survive nila and then they thrived once again in an atmosphere wherein may period ng parang hindi natapos na yung radicalization, natapos na yung politicization. So ganun ang nangyari sa aking kabataan. Pero ngayon bumabalik. Bumabalik yung polarization na yan dahil na rin sa hinighten uli nung Marcos yung hindi natapos na kasaysayan. Which is dapat na yan, napurga na yan. Dati matagal na dapat napurga yan. So sila ang nagbalik. So sila ang nagbalik ng polarization. Sila rin ang nagbalik na mararadicalize ang lahat. So buti na rin kasi hindi natin nagawa when they were ousted in power.
Okay. So tanong lang sir, do you think it's different from the political climate now? Or ganun pa rin na iba lang ng forma?
It's different. Hindi mo naman maikukumpara na pares na parehas yan noong anti-Marcos years na struggle. Tandaan natin na mas maraming what the stakes right now are higher. Marami tayong mga problema like climate change is a problem.
Yes.
At maraming mga kabataan natin ang nararadikalize sa fact na hindi na to panahon ng alam mo yung ibabaliwala mo na lang yung threat of extinction, ha. It's not any other type of a problem. It's our existence as human beings that's already at stake. So that part, that type of a struggle is pretty much relevant right now. Na hindi naman nung panahon ni Marcos, hindi naman ganun. At the same time, na ang mga kabataan natin ngayon ay spontaneously na lumalabas dun sa struggle na yan. And linking up, our young people today are linking up the struggle for the environment with the struggle for a better type of a system. And linking it up even with the question or the danger of a Marcos type of restoration. And linking it up also with the Trapo type of politics that we have. Because our youth of today, aside from the fact na hindi sila para kay Marcos at sinusuka talaga nila ang possibility of a Marcos restoration, eh sinusuka rin nila ang Trapo system. I always cite yung result ng mga mock election sa schools na kahit na non-Marcos candidate, basta ikaw ay Trapo, hindi ka talaga bukotoy ng mga kabataan eh.
Yes.
Hindi mo na maloloko ang kabataan na porque sabi mo anti-Marcos ka, bubutoyin ka nila. Titingnan din nila kung elite ka. At kung elite ka, hindi ka rin nila bubutoyin. Gusto mga kabataan ngayon, bago eh. So, may konting pagkakaiba. And may konting pag-abante sa consciousness ng mga kabataan. Pero, syempre, dapat huwag maiwan sa pag-abante ng consciousness ang ibang mga sektor. Yun yung ating challenge ngayon. Paano ba na itong pag-radicalize ng mga kabataan, paano ba na ito ay malilink up sa struggles ng ibang sektor para yung kanilang kahirapan ay masusolusyonan?
Mm-mm.
And if only we could merge that, yan yung hope natin na ang isang Bongbong Marcos ay hindi lalamunin na false solution ng mga nasa CDE na nire-reflect naman ng Pulse Asia Survey. Yung challenge sa atin.
Yun. Ganda ng sagot. Ngayon, sir, since na-mention nyo na po yung kalagayan ng political climate ngayon, curious lang ako kasi there are some of my friends or mga kakilala kong kaedad ko na they want to vote for a candidate. Pero na-mention nyo nga po, minsan mahirap na i-engage sila sa mga iba't ibang issues ng iba't ibang sectors din. Para sa inyo po kaya, paano pa mas may improve yung political awareness ng mga kabataan ngayon?
It is inevitable.
Mm.
It is inevitable that they will have to link up yung preferences ng kabataan ngayon for a new type of politics.
Yes.
It must be linked up with the idea of class struggle.
Yes.
Because no real change will ever happen if we do not consider yung necessary convulsions sa ating lipunan bilang forma ng class struggle. And in that class struggle, we must fight for a better type of a society na more humane, na hindi lang ito para sa demokrasya. Ito ay demokrasya na kaakibat o kasama ang mga aping uri sa ating lipunan. But it is inevitable kasi ang mga kabataan natin ngayon ay nagiging movement na. That's what I see. Nag-house to house nga yan eh, para lang support ang Bongbong Marcos. And don't you think na itong movement na ito ay magtutuloy? Ito ba ay mauuwi yan na may inabot yan na ganyang pakikibata? And kapag naging mas abante pa, nag-develop further itong movement na to, it is but inevitable na makikita natin lahat na ang tunay na pagbabago ay hindi lang yung catchword ng democracy. Ang tunay na pagbabago ay nag-i-involve ng equality sa ating lipunan. And the cause of our problems ay hindi lang simple na dahil si Marcos ay may danger na maibabalik. Kundi ang cause ng ating problems ay the fact na namamayani dito ang elite rule.
Yes.
And the reason why we are opposing Marcos and Sara Duterte is because they represent the worst form of elite rule. The elite rule na merderous, na walang respeto sa human rights. Pero forma pa rin ang elite rule yan because elite rule in its highest form ay unbridled power of the minority. And if you have unbridled power of the minority, that means this minority can do whatever it wants, violating human rights. And when you violate human rights, where is that violation directed? That violation is directed against those who are non-elite, those who are struggling for a better type of a society which is fairer. Ang mga naabibiktima niyan ay mga manggagawa na lumalaban, mm-hmm. na walang ibang choice kundi lumaban.
Yes.
So, ito ay ito yung maturity na to. It cannot but be reached by our youth. And it cannot, well, if only we do engage in struggle, it cannot but lead to a point wherein may pag-merge ng mga progresibong kabataan natin and isama na rin natin ang progresibong middle class. May pag-merge yan sa mga manggagawa, maralita at magsasaka. At kapag nangyari yun, we have to be sure na ang mangyayaring pagbabago ay hindi ha-hijackin ulit ng elite.
Yes.
Para magkaroon ng tunay na pagbabago. Kasi pag hinijack yan, ganun na naman ulit yan, pare-parehas na naman ulit yan. And, yung perfect conditions for the Marcos restoration to happen, which can only be possible if elite rule pa rin ang mamamayani. Diyan magiging posible ang restoration ng isang faction ng elite na tulad ni Marcos.
Mm, ganda. Actually, maganda po sir na na-discuss niyo yung class struggle, no? Kasi a lot of my friends or people my age don't actually know that enough. So I think, thank you so much for that answer, sir. Ngayon, curious ako, nung panahon po ninyo na kaedad ko kayo, what were you doing when you were my age? Knowing na marami pong issues na kailangang harapin yung mga iba't ibang sector nung panahon na yon, particularly sector ng manggagawa. What were you doing when you were my age?
You have to tell me first what's your age so that I can answer.
I'm 23, sir.
I'm 23? I thought you were just 17 years old.
Hindi naman, sir. Grabe naman.
Okay, when I was 23, I graduated from college. So, at that time, my decline sa kasi nga, may illusion of normalcy. Napatalsik na si Marcos. May illusion of normalcy. So, we failed in actually using the struggle na yun to build a better society. And that's the reason why nga nagkaroon pa ng chance uli itong Marcos family na masurvive yung convulsions sa Philippine society. So at the time, dahil nagkaroon ng illusion of normalcy, nagkaroon din ng decline ng aktivismo. Okay, so samahan mo pa yan na yung time na kasing edad nyo ko, that was the time na ang socialist states, lalong-lalo na sa Eastern Europe, ay nasa decline. So it affected also yung pagkakaroon ng aktivismo based doon sa pag-assert na kailangan natin magkaroon ng mas makataong sistemang sosyalismo, yan ay ginamit ng mga bansa na nasa West upang i-demonize ang mga sosyalista at i-demonize ang sistemang sosyalismo. So at that time, meron kang mararamdaman na decline sa aktivismo. Pero it's yung pagiging radicalized ko simula ng Marcos period ay nandyan pa rin, although walang expression. So I spent my life na wala akong political activity during yung age na yon na kasing edad ko kayo,
Although I am very much an activist sana kung meron lang na outlet yon. So kaya nga hindi nakakapagtaka when I already became a lawyer, kasi yun naman ang pinagtiyagaan natin gawin muna in the meantime. I was already a lawyer nung panahon ni Gloria Arroyo. Eh, nandun lang din naman ang aking pagiging radical. So it's just natural for me na mapupukaw ulit yung radicalization na yon, which I experienced during the Marcos period.
Okay. So, sir, ano po yung pinaka-memorable na nangyari sa inyo when you were my age during that political journey para sa inyo? Ano po yung pinaka-tumatak sa inyo?
Well, memorable, siguro yung pagkukuhan ko sa yung matagal na paghihintay ko sana na ma-actualize yung aking aktivismo. Matagal na panahon yun na hindi ko na-actualize. Yun siguro yung nagka-character nung time na yon sa aking buhay. It's memorable in the sense na it was my, what I consider my period of exile. So it was a period wherein dapat in-actualize ko yung aking pagiging radical, pero instead of that, hindi masyado siyang nagkakaroon ng expression.
Okay. So since na-mention niyo po, naging lawyer na kayo sa panahon ni Arroyo, ano po yung pinaka natatandaan niyo or pinaka notable na nahawakan yung kaso na pwede niyo pong i-share sa amin?
I was at the time an associate of the law firm of Frank Chavez. He was the former Solicitor General during the time of Cory. And as Solicitor General, he handled the cases against the Marcoses. At yun yung when he left government, kasi tumakbo siya sa eleksyon, pero na hindi siya naging senador eh, pero he ran for senator. Ang kanyang public, yung kanyang mga public interest cases, naging kuwan siya talaga noon, naging taga handle siya ng mga public interest cases. And working for him, yun yung isa sa mga ginagawa ko, yung handling public interest cases. So nung time ni Gloria, yun yung isa sa tulong or yung professional engagement ko, ay we filed cases against Gloria Arroyo. Yung mga plunder, and I even handled the public interest cases na nung time ni Gloria doon sa, I don't know if you remember or you were born at the time, nagkaroon ng Manila Pen siege, yung mga rebel soldiers na led by Antonio Trillanes ay nanawagan na patalsikin si Gloria, and they were arrested, and several civilian supporters of the needed changes ay inaresto. So I also helped in the handling of those cases. Yun yung mga public interest cases na pinag-handle natin at that time.
Interesting. So punta naman tayo, sir, dun sa pagiging labor leader nyo. Since nabasa ko nga kanina yung credentials nyo and stuff, I noticed na malapit po talaga kayo sa sektor ng mga manggagawa. So since na-mention ko na yun, ano po yung pinaka memorable na naranasan nyo kasama yung hanay ng mga manggagawa na sa tingin nyo magiging eye-opener para sa mga kabataan ngayon?
It is ideological for me to side with the class na siya yung the most democratic because hindi siya hindi siya nakatanaw sa pagkakaroon ng private property. And kapag hindi ka nakatanaw sa pagkakaroon ng private property, hindi ka nagko-compromise sa mga needed changes that will affect yung private property. Kasi kung hindi ka manggagawa, ang needed changes na gusto mo ay yung hindi nakakaapekto sa relations, property relations sa lipunan. At manggagawa lang yung mag-articulate ng pagbabago na kahit madidisturb ang property relations ay okay sa kanya. So, kaya hindi magiging limited yung pinaglalaban niyang pagbabago. So, it's ideological for me na nandun ako mag-concentrate sa manggagawa because yung mga struggles nila are what we need para magkaroon talaga ng more humane society. And in those struggles, actual yon na hinahawakan natin yung mga manggagawa para palakasin sila bilang class. Hindi lalakas ang manggagawa kung oppressed sila under the present system. Kung halimbawa sila ay contractual, hindi nila magagampanan yung kanilang progressive na papel sa lipunan dahil ang kanilang magiging preoccupation instead of playing their progressive role sa lipunan na magiging preoccupation nila ay mag-survive, makapag-survive ang kanilang pamilya. So, kailangan natin i-free ang mga manggagawa sa survivalist preoccupations para ang progressive role nila sa lipunan, which is historically proven na kapag gumalaw ang manggagawa, nagiging mas makatao ang lipunan para yung progressive role nila ay gampanan nila. So isa lang sa example ng proof kung paano na nai-improve ng kabataan ng mga manggagawa ang lipunan para maging mas makatao, lahat ng mga nag-achieve natin sa lipunan ito na nakakapag na naibsan-ibsan kahit papano yung harshness ng sistema, ang nakakamit niyan ay manggagawa ang nakapagkamit sa laban ng 8-hour workday. Dati ang mga manggagawa 16 hours ang tinatrabaho. Ang manggagawa ang nakapag-achieve ng rest day, ng karapatan na magkaroon ng union, even democratic rights, mga manggagawa ang nakapag ang malaking factor para magampanan yon. Because as I said, kapag manggagawa ang lumaban para sa pagbabago, hindi siya limited doon sa mga pagbabago na safe lamang. Siya ay gagampanan niya na magbabago ang lipunan na walang kompromiso sa interest ng property. So, yun yung mga pinanggagawa natin kung bakit tayo nag-concentrate sa manggagawa.
Okay. Interesting. Now, ikaw natututunan sa inyo, sir. Yun. Now, since patapos na rin yung podcast interview natin, and I know a lot of the listeners ay halos ka-age ko, I want to know from you, since you're a senatorial candidate, for you po, how can the youth be more involved in on-the-ground campaigns? Kumbaga, more than just social media, paano pa natin mas ma-involve yung mga kabataan sa political climate ngayon?
I think may existing movement na na-involve ang kabataan. It is existing. At ito yung ang pag-thwart sa Marcos Duterte. And ito ay nagmamanifest sa support sa Lenny Robredo candidacy. Pero it goes beyond it. It goes beyond it dahil may mga demands ito na goes beyond yung simpleng pagkakaroon lang ng non-Marcos president sa katauhan ni Lenny Robredo. Ang ating mga kabataan ay nagre-represent talaga ng different type of politics. It is manifested, as I said, dun sa mga preferences sa mga schools. While our youth are now preferring Lenny Robredo among all other candidates in order to thwart Marcos, they also reject yung mga members ng political clans at saka ng mga traditional political parties, whether ikaw ay nasa slate ni Lenny Robredo or not. They prefer yung mga senatorial candidates at least na bago, kahit hindi part ng official slate ni VP Lenny, they prefer candidates na represent the basic sectors, labor leaders. They prefer labor leaders. They prefer, alimbawa, si Carmen Subiaga na represents the PWD, Teddy Bagilat representing the Katutubo, yung ating mga IT. So ganun pumili ang mga kabataan. And it is an existing movement. It is an existing movement that is manifested in the push na dapat si VP Lenny maging presidente. But even more than that, it represents yung sentiment na dapat baguhin na ang politika. So yung movement na yan na existing, nasa ground sila. Na ito ay hindi naman internet lang eh. Nandun sila, nag-house to house.
Yes.
Kinukonvince nila ang mga nasa class CDE. Gusto nila, and they believe, the youth now believes, na it is possible to thwart Marcos. And they're doing the right thing, which is to go to the communities and explain to our CDE why it is important that we win the fight for democracy. So, hindi matatapos yan. Yan ay existing at hindi yan maghaharakiri come what may. Hindi yan maghaharakiri dahil nanalo si VP Lenny. Hindi yan maghaharakiri. Lalong hindi maghaharakiri yan magsiself demobilize. Lalong hindi magsiself demobilize yan pag nanalo si Bongbong Marcos. It will continue dahil yung promised changes na yung hope for changes ay kailangan maging reality. And for the youth right now na hindi pa involved, ay dapat maging involved kayo dun sa movement na yan na nabubuo among the youth. At ipaglaban natin, patuloy natin ang laban para sa ating demokrasya. Either VP Lenny wins or Bongbong Marcos wins. If VP Lenny wins, then tuloy pa rin ang laban kasi nandyan pa rin ang threat ng politika represented by Bongbong Marcos. If Bongbong Marcos wins, then all the more na dapat mag-involve tayo kasi magiging dominant ang type of politics represented by Bongbong and Sara Duterte. So tuloy-tuloy ang kilusan na yan at definitely anyone who wants to get involved dahil hindi pa kayo involved, please do participate in this new struggle. And I am, in fact, hopeful that the changes that the youth struggle for or hopes for or hope for ay mananalo yan kasi yan ang tama. A time will come. I always emphasize this early on. Kahit hindi pa ako nakilala kaya bago ang SMNI debate, may mga ilan-ilan lang ang nag-i-interview sa akin at parati kong sinasabi, a time will come where progressive politics will dominate our political discourse. And seeing the youth right now na gumagalaw in the way na sila ay gumagalaw, that hope na sinasabi ko that progressive politics will dominate our political discourse is slowly, gradually becoming a reality, that progressive politics will dominate our discourse. And I think it will attract or draw in many of our Gen Z like you, Hannah, and like all those who are listening to this podcast.
No, thank you, sir, for being hopeful sa aming mga Gen Z. Ayan, napansin ko po kasi this election season, ang daming Pilipino yung mas nag-engage sa mga political discourse. And I think that's really good kasi compared po sa mga araw ko sa college, ganyan, napakahirap na makipag-usap in a normal conversation sa mga matatanda, particularly na talaga sa mga hindi namin ka-age. Parang for them, pa-woke kami, ganun. So, para sa inyo po, how can we maintain this hype even after the elections? Since you mentioned po, hindi talaga siya matatapos ngayong election.
I could foresee na hindi siya matatapos ang hype. It's not mere hype. It's not mere hype. You reflect yung turn ng ating lipunan for the better.
Yes.
Na naiyayakap ng mga kabataan. The need for change. Yes. It's your time. It's the time of the Gen Z. It's not the time of the old ones who are more conservative and reactionary. So I will quote kung ano yung sinabi ko sa SMNI debate. it's your time. Huwag silang bastos. You know, it's your time. Makinig tayo sa yung kagustuhan ng kabataan. And in fact, I do salute yung mga kabataan ngayon. Hindi mawawala yan. Hindi mawawala yan. Magpapatuloy yan. Ang trabaho natin ngayon, in fact, as a labor leader, ang magiging trabaho ko ay yung mga manggagawa, yung puwersa nila, ay ihanda para mag-join hands doon sa gustong pagbabago ng kabataan. And not only to join hands sa struggle na ito, ay maging leader siya ng laban para sa demokrasya, para mas far-reaching ang changes na maabot dito sa present na laban para sa demokrasya. Therefore, dapat magsama ang mga manggagawa at ang mga progresibong kabataan ngayon.
Wow, thank you, sir. Ayan, so sa last question natin, since ilang araw na lang po election na, what's your best advice for the people before May 9?
My best advice is sa May 9, let's thwart the Marcos Duterte axis of evil, because that's the worst form of elite rule. If we do become successful in thwarting, then let's go on to the next stage of the struggle, which is ang ating kalaban, ang elite rule itself, no matter what form it may take. Kasi kailangan natin ng mas demokratikong lipunan, at hanggat andyan ang elitistang sistema, no matter what form it may take yung nagtataguyod ng elite na demokrasya, na it may take yung hindi mandarambong or clean, pero it's still elite rule. Kailangan na rin natin baguhin yan. Kasi kahit anong forma ng elite rule, basta nandyan ang elite rule, ay yan pa rin ang objective conditions for a Marcos or a Duterte to again come back and haunt us. They will still be there and they will still be relevant. Kasi tandaan natin, elite sila. Sila Duterte at sila Bongbong Marcos. So sa ilalim ng patuloy na pagiging relevant ng elite rule, they will always have a chance of regenerating themselves and become relevant again sa ating politikang pamumuhay. So kung maswart man natin, tuloy pa rin ang ating dapat pakikibaka para mas demokratiko ang lipunan na nagbe-benefit sa lahat, sa mga manggagawa at sa mga maralita. At kailangan na rin natin siguro i-address yung fact na merong inequality sa ating lipunan na siyang ugat ng lahat ng ating mga problema. Now, yan ay kapag na-thwart natin si Marcos at si Duterte. In the event na hindi, then tuloy tayo na biguin itong most evil, most violent, most plunderous form of elite rule. And we should do that by uniting everyone, uniting the youth, uniting the middle class, even uniting that part of the bourgeoisie na against sa kanila.
Wow. Thank you so much, sir, for making time for this podcast episode. Would you like to say something to the audience before we end this podcast?
I always say, I always end with a message of hope, na ang panahon natin ngayon ay panahon kung saan naaagnas na, rotten na, at dapat nang isuka ang old system at dapat nang ipanganak ang bago, na bubulok na ang elite at trapong politika sa ating bansa. In fact, yung kanyang manifestation as the trapo type of rule, kung saan ang mga trapo ay nagiging baliw, they act like clowns. This in fact is a manifestation of how our elite type of governance ay kasukasuka na at hindi nakatanggap-tanggap. Siya ay nabubulok na talaga at kailangan na siyang isuka. Pero kahit na naaagnas na, rotten na, at kailangan ng isuka ang elite rule at as manifested sa kanyang pagiging trapo, nandyan pa rin ang mga forces of the old order, refusing na sila ay isuka, refusing na ang pagpanganak sa bagong politika. So ang trabaho natin ngayon ay i-facilitate natin ang pag-deliver, ang pagpapaanak sa bago. At lalo nating patingkarin ang pagre-reject sa luma, which the youth right now is doing and is making what it is doing is it is doing a great job. So kailangan nating i-facilitate ang pagkaroon ng bagong politika. Let's do it sa May 9, but then it is not limited to that date alone. We shall continue to do it even beyond May 9.
Yes, correct. Thank you so much, sir. And I hope in the near future, makasama po namin kayo, kaming hanay ng kabataan, sa iba't ibang events, ganyan. And hopefully, help us fight for a better tomorrow. Ayun, thank you so much, sir.
Thank you so much, Hannah.
That is it for this episode. If you like it, feel free to check out Asking for a Friend on social media. And if you're interested to collaborate with me, you may email askingforafriendthepodcast@gmail.com. See you around!